mokililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesani mabokona, Lionel Gaima na Bob Massa. Mpoko ilamu pebu ibu la muna banso na sango ya moki ya lelu ina kanabisu linene ya sango na lukutala Lingala utu Washington DC. Na sango ya moki ya lelu tukulubila. Mabota ma bato kulekan tukumi tano baiba kufaki tubabu mamaki na milulu miabandi balingumba wazalendu na Goma ba pesa maki lilu njingisa ya kumuna bibembo bia bande kubabango. Mabota maike masusu mazali kumuna nzutu ya bana babangote.
Una muni na muni angote. Tangu ya mkulani ya evenema, akufaki pembeni ya mama journaliste wana. Mungu misu wakufaka le meme jour tangu wakufaki mungu na iglesi, paska zaki, zaki na protokol. Tawakutuweki kutala na CBK tuzute, kutali ya umende na opi.
Na Mambasa na Ituri ba kondi ya ba soda ba kemisi ba ye, bazali kufinga kama mpinga na nzela ya ba radio.
Ba jel sa population, Baba taka kufinga arme na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo, sote ba journalisto bazo akorde, pona ba tosongolo pakala. Baba nda kufinga ka, surtout force arme na biso, biso toko di mangote, lokola ba notable la province Ituri yo.
Outa lobiluleki, mopanzi sango, Stani Bujakera ya Jeune Afrique, pe actualité.cd ya pesamaki, Mokanda ya Bokangami, tupi mandat d'arrêt provisoire, si manami kolomisato, a zali kosimbama na bayi polisi, ba panzi sango, ba ambassade ya bikulu ya bapaya, bayi politiki pe basambili bayi, ba tomboli mongongo, yangonde kozalabongo, mama na likambo ya lina kanabiso na bozindo ya lelo. Tukulubana makambu maimanso na muantango na bula hika siya mboto kukesa vino sango na bukusei. Bakambi ba masanga ba kabila tupe ba komunote ya ituka ya Nord Kivu ba sengi ete milulu miabuteli misi misala tu ville morta mibengi samaki lubi mokolo mwamisa tu na Goma po na kolila ba iba kufaki na butambuli bwa balandi ba lingumba ya losambo ya babazalindo misala malisusu te. Stefan Lupao mokonzi ya baraza ya masanga mai atanga ki libisi ba la kisibilungi banso ba cheki manzaka sima na likitani ya Bukingi na bazalaki nyongo na bakambi ba etuka ya Nord Kivu na Goma. Bakambi ba masanga ba kebisi eti midulu luko la ville morte misuka kamingi mingi kaka na mobulu pe liwali ya bato. Bakonzi ba etuka balaki na ngambo na bango eti matanga makosalima po na bato kuleka tukumitanu ba iba kufaki pe ba singi kinya na bavandi banso. Nzo kande lelo nde mabota ma ba iba kufelaki bato na botambuli ya bawazalendo ma pesa kima kinjingisa ya kukendi kutala nzoto tope bibembe ya batubaye bichamaki na ndako ya malili kasi mabota maike mazali kumuna kakate nzoto ya bandeko na bango. Mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera a pesa maki lubi na mpoko wa mukanda ya Bokangami mpo na mwantango tu mandat d'arrêt provisoire asima na kosimba mami kolomisa tu na pulusu na misala miasembu na Kinshasa a tinda maki lubi na parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa gombe ipai ya pesa maki mukanda mwa Bokangami lubi na mpoko wa afundami na kupanza sango ya lokuta po na mokanda moko mulubami eti mozali ya aner misala ya Bokingi ya ekolo Kongo demokratike pe mulakisaki eti mkondo Cheribin Okindi mokilimibe kupe mulubili ya ensemble pour la republique Lingumba ya mui opposition Moïse Katumbi abomama kinde na maboko mabayi ya Bokingi na mbeba basala ki tango bakanga kinye pe ba beta ki masasi si manayongo pe batika kinzoto na ye na njela ya Poilour reporter sans frontières na mangomba masusu ya bomona mboka bas pameli pe Bokangami boye ambassade des États-Unis ya France ya Grande-Bretagne pe misusu pe ba pamela ki yango. Na Congo Brazzaville, milulu ya kupesa losako la suka na nzoto ya Kondo Ilera Montolt, ministre ya kala ya pe mobondisi ya ekolo misala
kusalma kilelu na pale ya Congrès na Brazzaville sima na liwali ya yeo mokolo mwa tukumi bali na motoba ya sanza ya mwambi. President Denis Sassou Nguesso lokola pe bayi mbula matari pe bakonze basusu bazalaki na milulu miango ilera Montolta akufaki na mibu tukulibwa na mibale alekaka na bibunga mingi na mbula matari wuto lipandali ya mboka ilera Montolta azalaki mobundisi na misalami ya kimia na Congo Brazzaville wuto 2001. Ekolo Amerika na Union Européenne ba mitie sika moko na tina ya kopesa maboko na mabongisi makotonga nzela ya engunduka ekosangisa bikolo bya Afrika ya katikati lokola ekolo Congo Démocratique Angola pe Zambie. Ambasadi ya États-Unis elobi na yebisi ete ezali mpona komemana lombango bo Tongwami Bwanzela eye kati na ekolo Congo Démocratique na Nord-Ouest ya Zambie pe ba marché to bisika ya Mombongo na Ituka pe ya Molongo na Kolekaka na Libongo ya Lobito na Angola. Ekolo Amerika na Union Européenne ba lingi bongo ko sunga poete na boye koli ya ndenge makambo mango makosalama na na busangisa miboyi mabungisi mango makopesa nzela ete biloko bi bitonga bi komisa masika na etuka eye inso koleka baton koto mi bale na kama misato ba kufi pe mingi misusu bazali komona na tesi mana bo matibwa mai na ingunduka derma na este ya Libi ba ikwa rouge na ba konzi bamboka balobi mutango mwa bawei mukuki kuzala mingi koleka Nikolo mine isi mana buningani ya mabele boye bomini bomoyi ya batu koleka tukumi bale na na kam, tokoto tukumi bale na libwa na Maroc bolukuliki bozali kokoba baye babiki na bisika mingi lokola na ngumba Marrakech bazali bongo na bobangi po boningani boye bosalami koleka mibu tukumi bale sima na salamaka kala kwa rouge e betimbela pe lobi izali na bosenga ya ba ero kama mpona kama mingi mpona kosunga batu baye bazali na mpasi na Maroc ba pesipe lisungi ba pesi lisungi pe ya bapaya bazali kosala elongo na bayi ekolo Maroc CDAO likita liankita ya bikolo bya Afrika ya West pesi molongo mwa bitumbu na Niger na basoda baye babotela bokonzi na mboka eye wuto mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanja ya sambo ya mobumuyi kati na bitumba bitumbu biye bibatisami bipesami na CDAO ezali bongo na bopetisi mibembo bokangi bozwi ya basoda bokangi nzela ya mabele pe ya mpepo pe botelemisi ya boyokani ya mombongo pe ya banki pe makambo masusu nzokande bitumbu biye bizali na mbano penza ebe likolo na bana mboka ya Niger elobi bongo Médecins Sans Frontières. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Mabota mabato koleka tukumi tano baiba kufaki na milumi ya butambuli ya bandimi ya lingumba ya babazalindu na guma bapesa maki lelu ndingisa ya komona bibembe ya bandeko babango. Mabota maike masusu mazali komona nzoto ya bana babango te sango yango epesa melebiso uto guma na fiston ise mwami.
Pinzoli na miso, mabota maike maye, makufela kibandeko babango mukolomona, mikolo zomi na misa tumilikisika, mazali na ndaku ya malili ya lopitalo lakon ya mapinga ya katindo. Bibembe koleka, nantuku minai, bizalaki ya kolinga mana babasha, mpe, bitanamaki na itando, libanda la lopitalo loi. Atako bibembe biangu, bizali kubimisa solo ya kopola, mabota manso, moko na moko, elambana nzolo tupe kashnei, mazalaki koleka na molongo, pona koluka nzoto ya bandeko babango. Lingala, ekutana kina bisika biye, mabota maike mabaye bazwa likama lili ya mpasi. Tolanda, matato li mabango awa.
Mbote ala, kombo na nga eza mungogise mwengere fransi.
Bozi ndi wabino?
Oui, tozu yango, azala ki espoare bulangalire molerema, aza onkle paternel.
kukulu ba eske kudantifiye korone zagi fasi bozu ya?
Eza fasi lete, me soki o yebi bilamba alati, oko identifiye ye fasilima.
Nzote za na etanye?
Nzote za kobeba, makasi, ma yezo bima ye. Bo, bakonzi balobi ke soki o moni ndeko na yo, oza la kalme, si lobi, bako yebi sanyo, biso nyoso, toko sala nini.
Kombo nanga ki huo, mishona Ezekiel, tosito o moni ye, aza numero 26, matanga eza nanda.
Pi bande wana bakufaki kino sika, matanga zo sale mananda.
Banda le 1er septembre, toza na matanga. Ifale gouvernement ezo a charge, baso dande babu. Bomaki bande kona biso pe bango nde bakosala musala wana kokunda bango
nzoka nde mabota maike matambolaki na bisika binso pona koluka nzoto ya bande ko babango onako ya malili inso ya ngumba eye moko na bango oyu tokutanaki na ye alimola biso te mayele masilie mpote azali komona te mwana na ye ya mobuzo mina libwa oyu mpe abomaka mukolomona tomo yoka
auto zamina kakatindo na morgue natali pe mena mwana ngo penza na moni yango te
Natali penza malamu
Natali malamu na batu nyoso na ndenga lata ki vraiment lamba na moni yoso na moni yango na moni yete eloko kusala ezate na kobundana nzambe te ou bien na kobundana mutu te eloko esalemi esalemi leta sunga kaka biso parce que toujours mina likama mwana zai kota na eglise na kati wana tango eloko wana esalemi likambo wana esalemi e kute na kati na kenda na zwa penza eloko te
ukiana ba morgue nyoso
na moni yango te tango ya mkulwane ya evenement akufaki pembeni ya mama journaliste wana mungu nyusu bakufaka le meme jour tango bakutaki mungu na eglise paske azaki azaki na protocole tatoji kutala na CBK tozuite totali yao meme na hopitale tozuite tisiko ebe mango ya zungu tomonite ayila afrika tomonite me aonde te ebaki ke akoki komona na paske bazo koboya batu bakota na kati me tomoni ebe mbete paske tozo kukawo basu nusu wazo baka mungu na mai soki aza parmi ya batu baboka kina mai mbote utuko to lelis to lembi
natina likambuli ya mpasi mpe mawa solite civil ezanga ite maloba John Banyene mokambia solite civil ya ituka norkivu abiengi mula matari kosala manso natina ite bakufi baku na manalukumu mpe wokasi bonso mpe bolukiluki boko bampoete bibembe biebizali kumona te kinosika bimoni sama maloba ma John Banyene
oto senga na mula matari basa la nyoso po bandeko na biso ba o bakufa le 30 juin ba kunda bango toute dignité tuzai koloba pona ba oyo ba fami bazo retrouver ba corte gouvernement et continuer na banquette po batwana il faut ba monana to continuer ko appeler gouvernement na procès au Jérusalem po ba coupable nyoso baleka na justice justice c'est la musa nango acte wana za acte moko tozo se pela na ngote
ba kunzi ba soda ba ibandima kite ko yanola na mitima mia biso na tina el kambolie ba bienga ki mabota manso ko kitsa mitema mia bango mbe e yanoma malamu e ko pesa mila bango na tina ya bokundami bwa bande ko babango uta engumba goma fiston isi mwami pona laka la amerika
matendo mingi fiston isi mwami na Mambasa na Ituri bakundi ya basuda bakilisi baye bazali kofinga kama mpinga na nzela ya radio Bulai Bwa Sangu Bongo na Erikas Musi
Mukambi ya 31 brigade na Mambasa sakuliete basoda bazaliko bate la bayimboka butumpe moi apameli mambi makofinga bakambi ya soda mpe pulusu na Mambasa tulanda colonel Jean David Mwimba commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa
le radio local on laisse place à de jeunes qui
ezali na ba radio ezali kopesa maloba bilenge ba bazaliko finga bakonzi pe ba service ya l'état pe mapinga ezali ya motu ya te kwete yango ekosala ete kimia ekoka kokota o etando ete ba radio esengili ekoka kopesa loboko na bakonzi po ete kimia ekoka kokota kasi kubo ya en lokola radio 1000 colline ya Rwanda esalaka boyebi ya
la radio 1000 colline de Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça
c'est pour la commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa kofinga mapinga na bakonzi ezali mambi mai mapekisa mi na bukuli konzi ya mboka tuka lisusu colonel Jean David Mwimba
et moi en tant que commandant je lance une alerte
Ngai lokola commandant na yebisi na ba journaliste pe ba imbuka ko sala manso pona kotunga kimia na cohésion sociale. Yango esali eti biso toka kotinga maawa pona tumbwa mwa ya Mambasa kasi division te PNP. Biso tozali kosalela baimboka butu pe moyi pona koluka se kimia. Tozali kosala manso po ete Mambasa ekoka kozala na kimia. Patikuruvale moko kati na banganga mayele oitando ena asengi bo moko kati na bakonzi mpe baimboka kasi kofinga na te. Tulanda Patikuruvale.
Bajene sa population baba taka kofinga armée na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo soki ba journaliste bazo accordé pona bato songolo pakala baba banda kokofinga ka surtout force armée na biso biso to kodimangote lokola ba notable la province Ituri oyo parce que biso segena no d'abord toza la sima ya armée na biso to encourager armée na biso azo makasi ekolo ya ba nguna na kopesa d'abord exemple moko pona ba population ya Mambasa lelo makambo ezo lekra Mambasa ezalaki pe na territoire Irumu territoire Irumu ezalaki ba enemi ba bando benga bango adef nabo ba bandi menacé territoire ana sérieusement mais na kokour ya population na armée lelo territoire Irumu quand même ça va na ndenge ona pe na sengi na population ya territoire Mambasa na ba jeune nyoso ya Mambasa baza la sima ya armée ba compagnie armée na moment au difficile
lelo batomboki ADF basila kokimela ongambo ya territoire ya Mambasa sima bitumba mikasi ou etando ya Beni mpenzi nganzinga Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Musisi kai komitango yali na kanabiso na Bozindo
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo mai mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Lali na kanabiso ya lelo tukulile na bongo bukangami tupe bo pesami ya manda d'arena mopanzi sango Stani Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd po na sango pesama ki na Jeune Afrique na kolakisaka mokanda molobami ete mozali ya aner misalami ya bokengi ya ikulu Congo Démocratique moye motalisaki ete ukundu Sheribin Okende molobeli ya Lingomba ensemble pour la République pe mokenebeko abomama kinde na bayi aner tango ya bokanga binai pe na sima ba betaki masasi pe bakendeke kotika nzoto na ye na nzela ya poilour ya ngundi to kolobela ba ambassade bike ba PCP ba kebisi pona yango lokola pe reporter sans frontières kasine la kanabiso André Ndambi ya kutanaki na bato baike lokola moko na ba sambeli to pe ba avoka ya Stani Bujakere Hervé Diakese apesaki maloba na yeto landa.
Maître, il y a des dossiers qui viennent d'ailleurs et allaient na position nini.
Bon, depuis ma bénédiction na vendredi dernier, va auditionner la police, la commission Sheribin Okende, mais ne pas continuer à être qu'on a parqué. On a laissé quoi va kagier, depuis le 11 septembre, va tenir un mandat d'arrêt provisoire. Kaka bakambo yo to soko yoka tourngisi go total a pona nini ba zoka ngaye ke pa koiko tika ya za libanda te bonga ya katangu nyoso ba kosabi sa
kasi yebisa biso nini penza oyo bakangeli kilia na o
na koiko lo bakambo yo asami sami na ngote kaka motif oyo na moni na mandada re oyo bazo tia makamu soki ya pro babengi na lopoto propagation de faux bruit toko kupesa koloba makambu toko panza basango yoyo bango bamoni ya lokuta pe kosala yango na nzela ya internet pe sikoyo mingi mingi baza kotelemela ye likambo ya document Jeune Afrique esalaki Jeune Afrique epanzaki ya nani ya oyo aner elobaki makambu ya liwa ya ndeko Sheribin Okende bakonja mboka balubaki ezali mokanda moko ya lokuta bongo sikoyo lokola ndeko Sani azaka correspondant ya Jeune Afrique bango baboni kaka ifo kaka ezala yende ayebi place document euti to eza yende mutu asalaki document wana de place nyonso totelemele.
Ok, document wana ezalaki publie na signe nani asinyaki document wana po ezala publie?
Document wana eza publie na Jeune Afrique atukeza ya signature ya Tanibu Jakerate. Beje na Afrika ni ye dokima wanate. Ndika si esika pasi ezalei tozo kukako sosolate. Pona nini bazola nerila kaka ye negostani. Lika mtu hebi kete makamu dokimane lobi. Ezongi si penza na sima oyo nyoso bakoti batalai kolobana liwa ya nekushiribe. Dokima wana penza presi. Pole mnususu na liwa ya ndeko shiribe makoti balobaki ete bamona ka ete na kuru konsyoneli kasikuna dokimelo bili kamususu dokimelo bike batu babomaki ya babeta ema sasi atuka dokimelo bima kamumoko oyo ezungisi ya nasima oyo bakoti balobaki miangwala bako balobaki za dokimelo lokuta eke euta na baadani te na ba service te. Me wana etali batu wa ba service pe etali journalo ebilisaki makabu etali kama ndeko stanite
kasi yebisa biso metre na mitan o client na yozo se trouve wapi
batie ye azalalo na parquet
azali na parquet
na provisoire soki ba bimisi ete bakoki peko na parquet ya grand message ya gombe soki ba bimisi ete akoki ko mona bakoke ne boloko ya bakala tangu nyoso.
Ezala kibongo maître Hervé Diakessier wazali bongo moko na basambili bastani Bujakere nzokande pona likambuli yango Israel Mutala mokambieli sanga ya bapandi sango en ligne yepi apesaki maloba na ye na André Ndambi Tolanda.
Mbote mwana mboka Israel Mutala.
Mbote.
Alors ndeko ozali o babenga ka mokambi tope président ya ba media en ligne na République démocratique du Congo. Yebisa biso lobi to mona ki ete bokutana ki na porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya pona dossier o ya moko na bino pe journaliste Stanislas Bujakera.
To kutana ki na ministre ya communication et médias pour la Rosenga à s'impliquer pour la libération il y a Stani Bujakera au Bakanga qui ça va faire 4 jours Tolobaki na yete tous ces pelité né Bakangi Mokonabiso Mopanzi Sango ya Malonga ya Lukumu Stani Bujakera yango tokenaki ko yebisa à s'impliquer pour que liberté, il y a ma Congolais, le droit à l'information, ils à la respecter et que ce qui justice, ils en a ba mbeba ou ils ont reproché Stani Bujakera, kasi bati kaye à comparaître, à répondre à ma invitation à justice na la liberté, ils à la libre pour na comparaître na ba convocation ya justice ya moto kena ko yebisaye ete ndeko na biso Stani Bujakera a retrouvé liberté na ye oyo ba botolier de manière injuste ya mwana biso ba patron ya ba media ba patron ya ba organisation professionnelle na media tokena ki ko kusenga ministre parce que yena biso tolobaki ete tokosalela tokosala en sorte que erasika ya journalisme et kota na koko donc voilà à peu près et loko tokena ko sololana na ministre Mugyai
kubukutana kina excellence Mugyaya nini bolongi pona likambu ya ndeko na bino wakangami
ba pona loba solo nanu tolongi te parce que ndeko na biso Stani Bujakera azakaka mokangami de manière que tozo estime keza injustifié parce que ayebani akoki mate a biloko nyonso basengaki ba téléphone na ye ba ordinateur na ye ba code d'accès a pesaki ba konzi ya justice ba membre ya commission d'enquête ya commission Chérubin Okende a pesaki nyonso a collaboré totalement. Le yango to sengaki na bango, voilà bozwa biloko bo sengaki kasi botika ye azonga ndako apema parce que akoki mate ayebani ndako na yebani famille na yebani esika ye asala rapé yebani. Donc mais jusque là to longité pour azaka ka mokangami. Voilà. Selon ba avocat na ye ba oyo bazo assister na ba audition misatu oyo déjà à l'égi, na ba commission, na ba zouzi, ba zo, reprocher, propagation de faux bruits et diffusion de fausses nouvelles. En rapport, na article moko ya Jeune Afrique, oyoye a koma quitté, mais ye a récuta ki kaka, kasi bango, ba lobby été, que Ezaïe Moutou a salaki bazo reproché article wana. Voilà. Or, les articles Oya Komakite.
Ezaki Bongo, Israël Moutala Mokambi, Yaba, média en ligne. Ba pandisango ba susupe ba kutanaki lokola bouti koyoka ngona ministre oyo azali atali makambi ya bopandisango pe mulobeli ya mbula matari Patrick Muyaya ba pesa kipi maluba mabango kati na bango zali bongo na Rugen Shindano azali journaliste na jusqu'à avril ba ya pesa kipi maluba na bango na André Ndambi Tolanda.
Lolenge bakangi mopanzi sango Stanis Bujagera e kupesa biso pasi ya motema eza lokola tozongi lisusu bambula mingi na sima baimboka babunda basopa makila pona tozwa oyo baifalanse babenga liberté d'expression, liberté de la presse komona ba agissement ya boye na kati ya service ya bato ya sécurité eza kozongisa mboka na biso na sima même soki pe tolandi maloba oyo mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ete yazali contre ba agissement ya boyeke na mobu na ye bakoki kokanga bato te mpona ba opinion na bango ndenge ye alobaka epi na minite oyo tokolobela mpona ndeko wana mopanzi sango akosala mosala na ye lolenge esengeli kokanga ye ezali mpe kopima biso bayimboka tozwa bainformation ya mboka na biso alors eye kopesa kanda komona makambo ya boye toboyi topameli yango esila
ngai nalobi boye kokanga mopanzi sango ezali mabe te parce que mopanzi sango aza likolo ya mibeko te mais esengeli mopanzi sango bakokanga azala akwisi mbeba oyo ezali komonana ya solo ete motu wana asali mbeba mais mpo na oyo etali ndeko moninga na biso mopanzi sango Stanislas Stani Bujakera tosengi na bakonzi bazali kotombola ekolo ya mibeko batala mobeko oyo ezali koyangela exercice to esaleli ya journalisme na mboka na biso to nazali koloba ete toutaki na ba etats généraux de la presse milulu tozalaki nango mpona bapanzi sango na milulu wana mibeko tosali kuna elobi ete bakoki kokanga mutu te oyo azali atye mokoloto na article moko to makomi moko te toyoki bazali kolandela ndeko Stani mpo ya article moko ebimaki na Jeune Afrique lokola ye azali correspondant ya Jeune Afrique me bakokanga mutu mpona ntina ya likambo oyo ye asali signature te ezali malamu mingi te ezali illégal donc toloba ete bato bazonga na mibeko batala soki kokanga Stani oyo bakangi ezali kolandela mibeko to te mibeko oyo ezali kotambwisa biso ezali batala bakomona ete Stani azali auteur ya makambo oyo bazali kolandela ete
ezalaki bongo na Bozindo tobelaki bongo bokangami ya journaliste ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera pe bato bapesaki maloba ndenge na ndenge yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya nalinaka na biso ezalaki ete mabota mabato koleka 15 baye babomamaki na milulu ya bandimi ya bawazalindu na Goma bapesamaki lelu ndingisa ya komu na bibembe ya bandeko na bango kasi mabota maike masusu mamonite nzoto ya bana na bango tokendaki mpe na Mambasa na Ituri epai bato baike bazali kofingaka basoda mpe mampinga na baradio kasi mokonzi etika eye apameli bango mpe asengi yango kosukisama topesi bino banso matondo mingi mpo bolandaki biso ebele topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Bob Mas basungaki biso onzela ya
masini choko bakulanda manaka malu lakala amerika viwa lingala petuku kuzwa sango isusu na site internet na biso www.viwalingala.com ezalaki wabino edi kisango.